Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se do umělecké rodiny a ani jí samotné se láska k umění nevyhnula. Vystudovala konzervatoř, hrála nejen na divadelních prknech, ale také před kamerou. Zažila ovace a potlesk i únavový syndrom. Naším hostem bude už za chvíli herečka Barbora Šporclová Kodetová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
U mikrofonu Českého rozhlasu už vítám herečku Barboru Šporclovou Kodetovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My se scházíme v takové neúplně jednoduché době, nevidíme si pořádně do tváře, máme obě roušky, respirátory, jak to všechno na vás dopadá? Jak to nesete?
Já si myslím, že už jsem si postupně zvykla, že už tak, jak to bylo na začátku na jaře, že jsem opravdu propadala občas i takovým stavům zoufalství a strachu, tak teď už jsem si zvykla. Myslím, že to je vlastnost každé, jako lidská vlastnost, že člověk si zvykne na jakoukoliv situaci. Takže to postupně jako odeznělo všechny ty obavy, nicméně teď to vnímám jako, že je opravdu velmi důležité být zodpovědný a trpělivý. Mám starost o své děti, které tu izolaci vnímaly velmi jako složitě. Bylo jim smutno, stýskalo se jim po kamarádech a tak dále, tak uvidíme, jak to budou zvládat teď. Jestli to bude lepší jako u mě, nebo jestli to bude horší. Děsím se toho, co z nich vyroste, respektive myslím tím, co se týče škol, do jaké míry prostě zvládnou tu látku, pochopit a zažít.
Jestli to doženou všechno.
A jestli to všechno doženou, no tak jednou určitě ano, ale pokud budou chtít teda, ale samozřejmě, že to vytržení z toho řádu je velmi destruktivní, si myslím, pro ty žáky, jak prvního, tak druhého stupně. Tak moje nejstarší dcera, ta už se připravuje na vysokou školu, tu taky nevím, do jaké míry bude schopna zvládnout se připravit na zkoušky na výtvarnou vysokou školu, když nejsou kurzy, když prostě nemá možnost jakoby pracovat a bude to dělat všecko sama. No, netuším, uvidíme. Je to takový čas, zastavil se nám celý rok, já si myslím, že celý rok jsme dostali pro to, abychom asi se naučili ještě jakým způsobem ten svět a svůj krátký život, který tady máme, nějak zavnímat asi trošku jinak, z nějaké větší hloubky.
A daří se vám tohleto?
Já doufám.
Nějakým způsobem využít ten čas, který tady musíme trávit tím, že prostě jsme doma.
Určitě ano.
Vnímáte to na sobě nějaké třeba změny?
Tak víte co, pro mě to zase až taková změna není. Já jsem byla 16 let opravdu žena v domácnosti, s tím, že jsem si občas odskočila do práce. Jediné, co pro mě bylo těžké právě na jaře, bylo, že já vždycky říkám, že jsem jak dlouho uvázaný hřebec u stáje, který potřebuje vyběhat. Já opravdu jsem 6 let neskoušela divadlo a v lednu jsem se vlastně k divadlu zase vrátila. Krásné představení v divadle Na Jezerce, na prostí cizinci. Byla jsem taková, ano, vypuštěný hřebec, prostě z toho řetězu puštěný a běžela jsem, až mě někdo zase stáhnul tím řetězem zpátky a uvázal mě zpátky k té stáji. A to bylo právě možná, proto jsem tu první část a první izolaci vnímala tak jako daleko víc intenzivněji než teď. Teď už jsem zase najela na ten režim, na který jsem zvykla, to znamená starat se o domácnost, starat se o děti, pomáhat manželovi, ale my jsme velmi aktivní, my jsme vlastně vůbec nepřestali pracovat.
Budete i teď točit nějaké streamy s manželem nebo už možná točíte?
Netuším, to nechávám na něm, já se do toho, do jeho plánu moc nepletu nebo snažím se jako akorát pomáhat tam, kde mě potřebuje, tak uvidíme. Myslím si, že jsou lidé jako unavení i těmi streamy, i tím vším. Takže spíš si myslím, že se vrhneme a já už jsem se vrhla na připravování jako věcí, které budeme moct dělat, až tohle skončí, protože ta doba jednou skončí. Nevěřím na to, že by neskončila. Takže jednou zase budeme moct pracovat a musíme být připraveni. A zatím to zvládáme finančně tak, aby jsme si tedy mohli dovolit pracovat doma na různých projektech a nemuseli jsme hledat třeba jiné zaměstnání. Manžel stříhá desku novou, já připravuju své pěvecké programy a čtu divadelní hry a snažím se psát a přemýšlet o tom, co bude, až to skončí.
Říká Barbora Šporclová Kodetová. Ještě předtím, než vypukla ta druhá vlna koronaviru, o které jsme si povídali předtím, než jsme museli se všichni zavřít doma, tak vy jste stihla vlastně oslavit naštěstí svoje narozeniny.
Ano.
Můžu prozradit 50. Vůbec to na vás není vidět.
Ale cítit je, občas. Ale jo. Občas.
Vy jste někde moc hezky řekla, že to vnímáte jako osvobozující číslo. V čem?
No, už nemůžete ztrácet čas. Prostě ta čtyřicítka je ještě taková, jako že člověk je vlastně jako sice už má leco za sebou a malí děti a tak dále, ale vlastně to je takový čas, kdy ještě furt je člověk takový jako neklidný, nebo já jsem byla neklidná s tím, co a jak ten život uchopit. Teď vím, že mi zbývá, já nevím, aktivně 25 let a to budu opravdu za to velmi, velmi vděčná a budu v to doufat. Takže vnímáte každý rok, že vám z toho života se ukrajuje a já ho nechci propást. Já ho chci prožít naplno a v tom je to číslo osvobozující. Je to zvláštní, možná, že to má každý v jiném úseku svého života, ale pro mě ta padesátka byla, přinesla mi vlastně mnoho dobrého.
Vy jste navíc do té padesátky vstoupila skoro úplně nová, s novou vypracovanou postavou, se zpěvem na rtech. To byl nějaký plán, anebo to prostě přišlo?
Ne, to přišlo. To
samo.
To přišlo. Nemyslím si, že úplně samo, bylo to cíle. Ne, já jsem se viděla v jednom seriálu a říkala jsem si, že tuhle paní moc nepoznávám a ráda bych se vrátila k tomu, co jsem původně byla a jak jsem se cítila. A taky to samozřejmě souvisí s tím, že jsem byla léta vlastně jako hodně doma. Tak ne, že bych se jako zanedbávala, to ne, ale tak je takový člověk spohodlný, takže jsem opravdu přibrala těch 12 kilo a bylo to na mě hodně znát. A já jsem si říkala, že to nechci, takže jsem opravdu nastoupila tvrdě na keto dietu a podařilo se mi během 2 měsíců vlastně víc jak polovinu schodit, ne, ale vůbec těch prvních 9 kilo určitě za ty 2 měsíce a pak postupně ty další kila šly dolů a s tím přišla daleko větší energie, chuť do života, taky se líbíte sám sobě, najednou si připadáte jako lehčí a hezčí a vlastně v lepší náladě, to s tím souvisí. Zdravotně jsem pomohla si i svému zdraví, protože opravdu se mi ty hodnoty daleko jako zlepšily všechny ty krevní testy a tak dále a tak dále. Takže opravdu jsem se začala cítit líp a do toho přišla neuvěřitelná moje kamarádka, teď už Jana Šerejma Kačírková, s tím, že mě slyšela zpívat na manželově vánočním koncertě a turné, kde ona byla hostem a já jsem si tam něco broukala a ona si mě vzala pod křídlo a řekla, že zpívat budu a dala mi takový sebevědomí, že vůbec zpívat můžu a hlídá mě, je velmi přísná učitelka. Jana Šerejma Kačírková je naše jedna z nejlepších sopranistek vůbec a je to úžasná ženská a fenomenální herečka, což u operních zpěváků nebývá tak časté, ale ona je opravdu neuvěřitelná, takže já jsem moc ráda, že jsem ji poznala a že mi vlastně jako přinesla takový jako nový impuls do života. No.
Vy jste před chvílí sama říkala, že chystáte další svoje pěvecká vystoupení. Do jakých pěveckých nebo hudebních vod se vrháte? No, co zpíváte?
Já zpívám všechno teď momentálně. Já jsem úplně na začátku, já bych teda...
Takže se hledáte.
Samozřejmě, tak nemůžete... Víte co, já o sobě nebudu tvrdit, že jsem zpěvačka. Zpěvačka budu až ve chvíli, kdy opravdu něco budu umět. Já se snažím naučit zpívat. Vystudovala jsem samozřejmě částečně zpěv i na konzervatoři, ale opravdu jsem 30 let nespívala, nespívala jsem veřejně a je to opravdu řemeslo. A řemeslo ne jednoduché, takže ta technika potřebuje zažít a potřebujete si taky nazbírat ty zkušenosti z těch koncertů a nemůžete přeskočit 20 nebo 30 let svého jako aktivního kariérního života, to prostě nejde. Takže já to beru tak, že je to takový můj koníček, který se zaplať pánbu i líbí lidem, kterých si velice vážím. Třeba na těch narozeninách se mnou zpíval Jan Smigmátor, který mě pozval na své vánoční turné, které kdo ví, jestli bude a tak dále, tak dále. Takže to jsou jako neuvěřitelné vlastně zázraky v mém životě, že takový zpěváci a takový lidé, jako je právě ta Jana Šerejma Kačírková a Jan Smigmátor a Renata Dressler vlastně mě podporují a fandí a drží mi palce, tak to je jako velká výzva. Takže já zpívám teďka vlastně úplně všecko, co se dá. Teď zrovna jsem ponořená do Adele, takže poslouchám Adele, ale samozřejmě, že jsem prošla všemi styly. Začala jsem Ella Fitzgerald, Barbara Streisand samozřejmě, to je naprostý základ. Ale třeba skvělá zpěvačka je Linda Eder a ostatní americké zpěvačky i francouzské zpěvačky, jako je Zaz a tak dále. Takže já si nemůžu teďka říct konkrétní styl. Určitě to není úplně šanzon, i když šanzon samozřejmě zpívám taky. Samozřejmě paní Hegerová je naprostý vzor v Česku, naprosto nenahraditelný a uvidíme, kam se dostanu.
Co je vám niterně teď blíží, když si stoupnete jako herečka na jeviště nějaké roli, anebo když si tam stoupnete jako Bára Kodetová a začnete zpívat sama za sebe?
No, právě to mě na tom zpěvu překvapilo. Já jako od svých 5 let jdu po nožičkama, že jsem herečka a že chci hrát divadlo. Já vůbec netvrdím, že bych divadlo chtěla přestat hrát. Naopak, vlastně díky tomu zpěvu jsem se i k divadlu vrátila, protože jsem podle mě jakoby tou dobrou náladou a takovou tou jinou energií, kterou vyzařuju, si přivolala i to nové představení a tak dále. Já věřím na to, že to, co člověk vyzařuje, takže se mu zase vrátí zpátky. Takže vůbec se divadla nezříkám, naopak, ale je pravda, že když se zbavím trémy a když mám jako dobrý pocit na jevišti, tedy ne na jevišti, ale na pódiu, tak ten zpěv je takový, já jsem velmi šťastná, když zpívám. A já doufám, že to lidi cítí a že to vnímají, takže ten zpěv je taková terapie.
Ve většině rozhovorů, které jste kdy dala, se objevuje, že jste byla 16 let na mateřské, že jste se obětovala pro rodinu a mě pořád vrtá hlavou, jestli to slovo obětovala je vlastně na místě. Já ho vnímám velmi negativně a nevím, jestli chcete být tou, která se obětovala.
Já jsem se neobětovala, já bych to... Ne, to máte a naprostou pravdu a úplně s vámi souhlasím. Je to takový výraz, který se často objevuje v českém jazyce, ale myslím si, že co se týče mě, tak já bych to taky takhle nepojmenovala. Já bych to neuměla jinak, protože když ty děti máte malé, tak chcete být s nimi, nebo já jsem chtěla být s nimi. No. A já si myslím, že bych stejně, ať už bych dělala cokoliv, třeba ten zpěv nebo cokoliv, že bych stejně zůstala jako s nima. Protože ta práce manželová pro mě opravdu byla jako smysluplnější. A není to póza. Já ho obdivuju a já jsem chtěla, aby prostě pracoval on. A dvoukariérní manželství v našem případě, prostě herečka a muzikant, já si myslím, že by byl v té rodině velký chaos. Takže ne, neudělala bych to a rozhodně to nevnímám jako oběť. Byla to část mého života, která teď už skončila. A myslím si, že ve správnou chvíli, tak holčičkám je 11, 13 a 20. Myslím si, že teď už naopak jim můžu dát zase příklad v tom, že ta žena má právo na svůj život a na svoji kariéru a na svoje koníčky a záliby a že nemusí jenom skládat ponožky podle barev, že to jako není jako cíl toho býti ženou. Takže si myslím, že je to tak jako docela dobře vyvážené.
Umím si, myslím, dost dobře představit, jaké to je být doma s dětmi a opravdu rovnat ty ponožky a řešit jenom nočníky a kašičky. Kolikrát jste měla krizi, že jste si říkala, a já tady s tím švihnu a nastoupím do divadla a už prostě musím pracovat, jinak prasknu.
No, já si myslím, že tak 2x za celou tu dobu to bylo na hraně. Jenomže víte co, já to takhle nemůžu úplně přesně říct, protože já jsem postavila dům sama, vymyslela celou rekonstrukci starého mlýna, který byl opravdu veliký, který zůstal pouze obvodové zdi kamenné. Všechno jsem nakreslila, vymyslela, zařídila v době svého těhotenství s Violetkou, s tou prostřední. Pak jsme se do toho mlýna nastěhovali, já jsem řešila další stavební úpravy, řešila jsem zahradu. Takže já jsem vlastně tvůrčím způsobem pracovala. Já mám v sobě ještě ty jiné geny a to jsou ty geny výtvarné, taky to zdědila moje nejstarší dcera. Ne, že bych malovala, to ne, ale dědeček a pradědeček byli sochaři, takže já jako velmi ráda něco buduju a stavím. Takže co se týče mé profese, jako herecké profese, si myslím, že 2x mi bylo tak jako ouvej. A podruhé to už bylo právě v době, kdy jsem zhubla a kdy jsem najednou začala se proměňovat, to znamená před tím rokem dvěmi, kdy jsem už pocítila, že teda pracovat musím. A v té době jsem začala vlastně zpívat. Takže já to vždycky vyřeším. Ve chvíli, kdy už cítím, že je to na pokraji, tak si najdu nějaký ventil. Takže nemůžu říct, že by to bylo jako dlouhodobě. Po divadle se mi stýskalo. To bych zase jako lhala, že se mi nestýskalo. Ale říkám, vždycky jsem to přebyla nějakou jinou aktivitou.
Cítila jste někdy na sobě takový ten trošku tlak, jak ze strany třeba společnosti, nebo i zevnitř ze své hlavy, být takovou tou supermatkou, která je úžasná manželka, úžasná máma, vaří, peče, ještě u toho zvládne pracovat, pak se sice v noci zhroutí, ale ráno už je zase usměvavá a vaří snídani.
Usměvavá, no, to v téhle souvislosti moc nejde. Která žena tohle nemá? My přece chceme ze své podstaty být dokonalé. Nebo většina z nás. A když už máte to hnízdo, tak samozřejmě chcete, aby to hnízdo bylo krásné, abyste splnila všechny ty funkce a tak dále. No, pak se zhroutíte a
hrozně těžko se z toho uhýbá.
A takže proto jsem vlastně natočila i film Vedlejší příznaky, kde se o tom mluví, kde právě se mluví o tom, samozřejmě, že to souviselo s tím, že jsem stavěla ten dům a do toho rodila ve 40 jako miminka a bylo to jako nad mé fyzické síly už, nebylo mi 30, právě mi bylo těch 40 a to byla ta doba, kdy to nebylo úplně ideální. Pořád jsem si myslela, že jsem ten geroj a že to všecko zvládnu, ale člověk musí odhadnout své síly, no. Když to neumí, tak hold za to nese důsledky.
Jak moc těžké právě pro vás bylo tohleto si říct, tak a už prostě dál ne, už prodáme ten mlýn, něco musím ubrat. Nebudu ta supermatka.
To přišlo postupně, já jsem bohužel se do toho stavu, ve kterém jsem byla a proč jsem napsala ten film Vedlejší příznaky, který teda velice doporučuji všem ženám, protože dá se stále najít v archivu České televize, tak vlastně příčinou, hlavní příčinou toho, že jsem to neustála, bylo, že jsem měla dlouho neléčenou štítnou žlázu. Ta štítná žláza opravdu vyrovnává veškeré hormonální pochody v těle a jakmile žena nemá, nebo kdokoliv vyrovnané tyto hormonální hladiny, tak prostě se dostává, až třeba já jsem se dostala do únavového syndromu. Takže ta kombinace s tím, že jsem chtěla být dokonalá, že jsem to chtěla všecko zvládnout a plus ta štítná žláza, samozřejmě to už bylo moc na ten organismus. A teď jsem úplně zapomněla, na co jste se ptala.
Jak pro vás bylo těžké to říct si, že už teda opravdu ne, že no, ten mlýn se prodá.
To nejdřív udělal za mě můj muž, který nás přestěhoval do Prahy, kde jsme bydleli 6 let v bytě, ale zároveň jsme do toho mlýna jezdili, respektive já jsem tam s dětma jezdila pracovat. Že? A já jsem po těch 6 letech, kdy opravdu každý víkend jsem nabalila plné auto, zvířat, dětí, úkolů, nástrojů, dojela tam, sedla na traktor a starala se o dům a do toho pekla a dělala úkoly. Tak po těch 6 letech jsme o prázdninách jednou měli 2 dny volno s mužem a někam jsme odjeli. A pak jsme se vrátili zpátky a já jsem viděla, jak mi zase začíná ten plevel růst. A v tu chvíli se něco zlomilo a já jsem si řekla, jestli mám ten dům radši než sebe. A ujasnila jsem si, že sebe mám raději. A tam vlastně asi se stala ta změna vlastně ke všem těm změnám, které se potom následně ty 2 roky v tom mém životě udály. No.
Jak to nesla rodina, když najednou neměli doma úplně toho servismena?
Jo, takhle myslím.
Ale maminka najednou začala myslet víc na sebe, v tom dobrém slova smyslu, protože máma, která na sebe nemyslí, to není dobře pro rodinu. Jak to brali?
Tak já jsem vždycky myslela i na sebe, to ne, že bych úplně na sebe nemyslela, ale je pravda, že první rok byly takový rozpačitý z toho, že musí převzít, protože jsem opravdu důsledně trvala na tom, že převezmou a stále trvám a stále je to učím, že převezmou nějaké zodpovědnosti za mě, protože už nemám čas, protože potřebuju prostě 3-4 hodiny denně zpívat a pracovat, prostě tak to je. I teď v krizi prostě vždycky si ten čas pro sebe najdu. Tak jako rok se tak jako vzpěčovali, ale myslím si, že to začalo hezky fungovat, nebo aspoň je to lepší.
Vaše maminka na tom byla hodně podobně, když vy jste byla malé miminko, taky vlastně nepracovala a jak jsme před chvílí říkali, obětovala se pro tu rodinu.
Nepracovala, víte co? To je tak tvrdá práce.
No, mně to je úplně jasné.
To je stejné jako slovo obětovat se.
Je to mateřská dovolená, všichni si myslí, jaká je to dovolená.
Ne, to je, já bych někomu 28. října dala vyznamenání, tak je to každé ženě, která zůstala s dětmi doma. To je tak nevděčné povolání, nikdo to neocení, všichni to berou jako samozřejmost a ještě dostáváte tyhle ty přívlastky. Obětovala se a nepracovala, no mě to přijde velmi směšné. Maminka byla 35 nebo já nevím, skoro téměř 40 let žena v domácnosti, tak bych to pojmenovala, žena v domácnosti je myslím velmi náročná profese, aspoň teda v maminčiném případě, protože to bylo velmi podobné. Taky bydleli 10 let na samotě u lesa, chodila do lesa pro soušky, řezala dřevo, starala se o dům, prostě dělala servis tomu tatínkovi. Je to určitý model, který jsem zdědila, proto mně přijde přirozené se věnovat tomu manželovi a poskytnout mu to privilegium, že když mě teda ještě navíc, to je další věc, já musím podotknout, že bez mého muže a bez toho, že mě zabezpečil, bych si to nemohla dovolit. Takže já si toho velmi vlastně vážím, že jsem tu možnost měla.
No, bavili jste se se někdy o tom s maminkou, jaké to pro ní bylo?
Jo, často, myslím, často povídáme. To nebylo to jednoduché, protože ona jako vlastně z toho Těptína neměla ani možnost pokračovat ve své práci tam. No a pak už si na to vlastně ta rodina tak zvykla. Ale víte co, moje máma je taky člověk, který si vždycky najde jako ventil. Ona hodně četla, je to hodně vzdělaná žena. Když tatínek zemřel, napsala knížku společně s Alenou Šloufovou, krásnou, o tatínkovi. A pak šla studovat a vystudovala klasickou vysokou školu, nějaký obor, no prostě politologii, protože moje máma se vždycky zabývala jak komunální politikou, tak politikou jako takovou. Do dneška studuje, teďka píše semistrální práci, její 75, diplomovou práci na to jela na měsíc do Číny a psala o nějakých sociálních jako poměrech. Dostala 4 jedničky nebo kolik za tu diplomovou práci. Prostě moje máma je velmi jako akční a silná žena a přesně by se vzpěčovala tomu, obětovala a nepracovala teda.
Co byste v tomhletom směru ráda předala svým dcerám?
Kompromis. Kompromis. Určitou trpělivost a míru vnímání tolerance ve vztahu, protože tolerance ve vztahu, to je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí. A tak jako vyvážený vztah sám k sobě a zároveň k té rodině jako takové. Že ta rodina je základ a že ustojí i krize a že to není zadarmo, ale že to stojí za to. A to si myslím, že s mužem děláme. Že v lásce a my jsme oba tvrdohlaví, takže oba si stojíme na svých názorech, ale vždycky se shodneme na nějakém kompromisu a buď jeden nebo druhý ustoupí a zase jakoby na každé malé krizi, protože my nemáme moc velké krize, my jsme trošku trapní v tomhle, ale každé drobné nedorozumění nás posouvá jakoby blíž k sobě. Ne od sebe, ale blíž k sobě. A to si myslím, že předáváme svým dcerám.
Říká Barbora Šporclová Kodetová. Báru, když vám řeknu umění, divadlo, zpěv, co to pro vás znamená teď po těch dlouhých letech, kdy se tomu věnujete?
Víte, můj otec byl velmi vzdělaný člověk, který nás učil, co to umění je. Takže pro mě je umění naprostý základ. To jsou základy, na kterých jsem postupně stavěla každý kámen svého života. A naučil mě třeba vnímat klasickou hudbu, naučil mě vnímat výtvarné umění, naučil mě vnímat, co je kumšt ve své pravé podstatě, to znamená od bolesti až ke smíchu. Bylo to velmi intenzivní škola, on byl opravdu velmi intenzivní člověk, ale já jsem mu za to nesmírně vděčná, protože díky tomu jsem schopná vnímat hudbu tak, jak jsem a vnímat každou nianci v umění. To znamená, že když vidím dobrý obraz, tak jsem jak seismická křivka. Některé věci na mě opravdu působí velmi, velmi intenzivně, takže ano, pláču, směju se a ty emoce prožívám tak jako celé. A to je pro mě umění. Umění pro mě není něco obecného, něco zaobleného do něčeho hezkého. Umění má být hranaté jak diamant. Má vystřelovat na všechny strany, aby to na vás působilo, aby se to dotklo opravdu vaší duše. Já jako bez umění bych si nedovedla představit svůj život.
Svým narozeninovým koncertem, obecně zpíváním, ke kterému jste se po letech vrátila, jste si splnila jeden velikánský životní sen. Jaký velký sen máte teď?
Pokračovat v tom snu, který jsem začala žít. Konkrétně teď nemůžu vlastně říct nic, protože nevíme dne ani hodiny. Takže pravda. Je těžké vám takhle odpovědět. Měla jsem mít mnoho vystoupení, ta se zrušila, uvidíme, jak dopadnou ty Vánoce. Pokud nebudou, doufám, že se přesunou třeba na další rok, uvidíme. Na jaře bych měla mít velký koncert v Technickém muzeu, pokud tak bude, tak budu směřovat k němu a postupně si splňovat každý ten... Víte co, každá píseň teď je pro mě splněný sen. Když se mi podaří interpretovat tak, abych se v ní cítila dobře a zároveň to dobře působilo na diváky, tak to je tak jako velké vítězství. Takže já mám teď velké splněno, a malé budu postupně budovat tak, abych byla spokojená.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň Barbora Šporclová-Kodetová, která byla naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
Já vám moc děkuji za pozvání a všem přeju hlavně zdraví, trpělivost. Mějte se rádi, je to kliše, ale opravdu chovejme se k sobě s laskavostí, trpělivostí a láskou. Nashledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.